Du får sette i gang en sang du hører. Kjære Jesus, vi må igjen få takke deg, fordi du har frelst oss fra våre synder og gitt oss det evige liv. At vi ved deg har en fri, fullkommen adgang ved troen til den nåden som vi står i. Herre, nå ber jeg for denne timen i ditt navn. Gi oss forstand, Herre. Opplat vår forstand til å forstå ditt ord. La oss få ha din hellige ånd, at vi kan forstå det som er gitt oss av deg. Så ber jeg om alt som du ser jeg trenger for min del. Amen. Det var altså Romerbrevets 5. kapittel da. Vi har sett på det første verset der. Da vi nå alt så rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det talte vi om sist. Det er en ting ved den setningen som ikke nevnte, av den grunn at dere leser jo ikke gresk. Det at det står egentlig konjunktiv har, det brukes når man uttaler noe med en særlig glede. Når man skal si, ja, i sannhet har vi fred med Gud. Det er på linje med når vi skal forsikre oss i det være sant og visst. Det er altså konjunktiv form, det være sant og visst. En slik høytidelig og sterk uttrykksmåte er det brukt i den første setningen der. Men å forklare det nærmere, det betyr ikke så meget uten at den kan gå inn på det rent språklige. Så fortsetter det ved hvem vi også har fått adgang ved troen til den nåde i hvilken vi står. Det er det andre som nevnes der. Ved Jesus Kristus har vi fått adgang ved troen, til den nåden som vi er kommet inn i. Der er brukt en pluskvam perfektum på gresk, som betyr at der er inntrådt en tilstand som har vedvarende virkninger. Virkningen av det opphører ikke. Ved Jesus Kristus er vi kommet inn i nåden, vi har fått en adgang, og denne adgangen den står fortsatt til vår disposisjon ved Jesus. Det er altså uttryck för att jag har bruk för adgang till det som jag är kommit in i. Jag är kommit in i Guds nåde. Jag står i Guds nåde. Men jag tränger en fortsatt adgang till den nåden som jag står i. Och den tränger jag att bruka hver dag. Och jag kan se många gånger om dagen för den saks skyld. Det kunde väl vara många ting att säga om detta också. Men för tidens skyld tror jag vi ska gå vidare. Och följelig står det egentligen. Och av denna grund roser vi oss av hopp om härlighet och Gud. Jag får översätta lite annorlunda, bara förändring på norsken. Vi roser oss av hopp om Guds härlighet. Det vill säga den härligheten som är hos Gud, som tillhör Gud. Och som ligger färdig för alla som tror på Jesus. För det är rättfärdiggjort att troen har kommit in i ett ordnet Guds förhåll. Och för det stadig har en fortsatt adgang till detta som jag står i. Så är konsekvensen den att jag kommer till att nå målet i det fullkomna Guds rike. Och det är meningen att vi ska rosa oss av det. Nu vet inte jag om vi gör det. Men det hade stor betydning för vårt dagliga kristenliv om vi roste oss av det, att vi har hopp om härlighet hos Gud. Så om du kommer till längre nede ser vi att hoppet gör icke till skamme. Det kommer lite nedanför här. Vers 4 fortsätter, jag inte bara det, men vi roser oss också av våra trängsler. Och i vers 11, vi roser oss av Gud, vid vår Herre Jesus Kristus, vid vem vi har fått förlikelse. Aposteln Paulus säger också, jag roser mig av min skröplighet. För när jag är skröplig, då är jag stark. I slutet av första Korinthierbrevets första kapitel står det, om någon roser sig, han roser sig Herren. Sammanhängen är den av ham, i 1 Korinther 1:30, av ham är i Kristus Jesus, som är blivit oss visdom från Gud, och rättfärdighet, och heliggörelse, och förlösning, för att som skrevet är den som roser sig, han roser sig Herren. Hos profeten Jeremia står det att om någon är förstandig, han roser sig av att han känner mig, att jag är Herren. Jag vet inte om vi som kristna verkligen gör detta, liksom det står här. Det var meningen, vi skulle det, och vi ville vinna stort på om vi gör det. För vi är tillböjliga till att rosa oss av andra ting. Ett två ting vi är svärt tillböjliga till att vilja rosa oss av. Det ena är av våra upplevelser. Det är väldigt farligt när en kristen börjar rosa sig av sina upplevelser. Men det ligger där för oss att göra. Där säger aposteln att jag har det jag kunde rosa mig av. Jag känner ett människa, om man var i legeme eller utanför legeme vet jag inte. Men jag känner ett människa som har ryckt lika in i den tredje himmel och så ting som det inte är tillåtet någon människa att tala om. För jag har det jag kunde rosa mig av. Aposteln talar om sig själv. Hvis någon har kunnat rosa sig av sin upplevelse så var det Paulus, men det vill han inte. Jag vill helst rosa mig av min skröplighet. Det betyder att han inte kan oss heller. För när jag är skröplig, då är jag stark. Det andra vi gärna vill rosa oss av, det är att Gud brukar oss. Alltså våra upplevelser. Och det att vi blir brukt av Gud, det vill vi gärna rosa oss av. Det är också väldigt farligt. Det kan du se i Lukas 10, i vers 17. Men då må vi läsa det slik som det står där. Och det blir sjelden gjort. Och jag vet inte om det är förandrat slik i de nyare översättelsen att det kommer mer fram. Det står de 70 kom glade tillbaka och sa... kom tillbaka till Jesus. Han hade sänt ut 70, Peter 2 och 2. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, endog de onde ånder oss lydige I ditt navn. Slik må det altså leses. Vi må ikke lese, Herre, endog de onde ånder oss lydige I ditt navn, for det ikke det som skal sies der. Men vekten ligger på oss. De betoner ordet oss. Det som de gleder seg over, det at det var de som ble brukt. De oss lydige I ditt navn. Tenk at vi har fått oppleve det. Tenk at det skjer ved oss. Det ligger veldig nær for oss, spesielt hvis det litt ekstra. Om Gud gir en egen ekstra nådegave, og vi får oppleve noe som litt utenfor det vanlige, som vi sier, så det med en gang. Tenk at Gud skulle bruke meg, at jeg skulle få være redskap til det. Der det Jesus sier, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Han sikter til sin kamp mot djevelen I ørkenen. Himmelen betyr opphøyt maktstilling I menneskeheten. Altså, jeg så hvordan Satan I ett nu, som vi ville si som et lyd, mistet sin opphøyde maktstilling I menneskeheten til meg. For Jesus seiret over djevelen, I alles sted og på alles vegne. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner, over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere, sier han. Og så fører han til, og så hører igjen, dog, gleder dere ikke over at ånden eder, med betoning igjen, at ånden eder lydige, men gleder dere over at deres navn oppskrevet I himmelen. Dere ser at Jesus taler her bare til sine troende. Han taler bare til dem som har fått sine navner oppskrevet I himmelen. Han advarer altså sine troende som han selv har sendt ut, og som ved hans navn opplever de ting som Jesus har sendt dem ut for å gjøre. Han advarer dem mot dette og gleder seg at det de som blir brukt. Gleder dere ikke over det at åndene ever lydige. Og den betoningen, den må komme frem når vi leser den teksten. For der ligger altså en advarsel fra Jesus til oss som må glede oss over dette at det vi som blir brukt. Vi har lov å glede oss over Herrens gjerninger. Og virkningen av Jesu navn skal vi I sannhet få lov å glede oss over. Det det ikke satt noen grense for. Men det som størst jeg skal få glede meg over at mitt navn oppskrevet I himmelen. Jeg skal få rose meg av håp om herlighet hos Gud. Jeg vet at jeg skal nå målet ved Jesus altså. I kapittel 13 I Romerbrevet, der har vi et avsnitt som handler om betydningen av å tenke på Jesu gjenkomst. Blant de formaninger apostelen gir også et lite avsnitt, ja, det ikke så rett lite heller sammenlignet med de andre. Og hvilken stor betydning det har å tenke på at Jesus kommer snart. Frelsen oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Og I begynnelsen av Johannes første brev, kapittel 3, står det at den som har dette håp til ham, han renser seg selv, liksom han ren. Det en rensende kraft I håpet om å nå herligheten hjemme hos Gud. Og dette å glede seg over, hva jeg har I Jesus, og glede meg over målet I himmelen, det bevarer meg fra veldig meget ondt. Og når vi ser vårt liv her på jorden under evighetens perspektiv, for det kommer jeg jo til å gjøre, når jeg gleder meg over at jeg har håp om herlighet hos Gud, da blir det så lite og ubetydelig mange ting som ellers kunne ruve alt for meget for oss. Om vi nok ikke får det alltid som vi ønsker her I verden. Om vi ikke blir forstått som vi gjerne ville bli. Om ting går imot og mange ting vanskelig, hva betyr det egentlig? Tenk på hva det vi på vei imot. Tenk på hva vi har fått rett til. Og at det like sikkert som at vi tror på Jesus at vi kommer til å nå målet. Da blir det som det står videre, ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våra trängsler. Alltså det som gör vägen trång och vansklig att komma fram på, det är trängsel. Jag vet inte om det gör det. Jag kan också spöra mig själv om jag gör det. Jag har lärt lite av det. Jag har det faktiskt. Jag rosar mig av mina trängsler. För jag vet nog nämligen det som står här. För vi vet att trängseln virker tålmodighet. Det står egentligen standhaftighet här. Nämligen i att klynga sig till Guds löfter. Vi får ett sinn som under påkänningarna klynger sig till det som Gud har lovt. En bestämd slags tålmodighet. Tålmodighet i och för sig betyder ett sinn som tåler påkänningar. Och närmare bestämt är ett sinn som tåler påkänningar fördi det som gör det vanskligt får en till att ta sin tillflykt till det som Gud har lovt och framför allt till Jesus själv. Alltså trängsle virker tålmodighet. Och tålmodigheten är ett prövet sinn. Det betyder ett sinn som upplever att löfte håller. Och det prövade sinn håp. Och där är vi igen med detta med håp om härlighet hos Gud. När jag upplever att Guds löfter håller, så skapar det sannolikt ett håp. Ja. Då vet jag att det håller också där, och jag ännu inte har gjort erfaring om det. Och håpet gör icke till skam. Fördi Guds kärlighet är utöst i våra hjärter med den heliga ånd som är oss gett. Det är en underlig begrundelse. Och den går långt utöver min förstånd till att kunna tala om. Det att ett människa tror på Jesus, liksom det är beskrivet här. Och ända mer, när en troende rosar sig, liksom här är tal om. Han sätter sin lit till Guds löfter. Det bevisar att Guds ånd är i hans hjärta. Han kunde inte tro på Jesus utan Guds ånd. Och trängseln kunde heller inte virka ett prövet sinn utan Guds ånd. Och det prövade sinn. Det trängseln kunde inte resultera i detta som är sagt här alltså, utan Guds ånd. Där var Guds ånd är, där är Guds kärlighet utöst i hjärtat vårt. Alltså den kärlighet som Gud visar världen. För att han gav sin egen son den enborne. För att var den som tror på ham inte ska förtapas men ha evig liv. Och den kärlighet som Gud visar oss vid att Jesus dör för våra synder och befriar oss från vårt syndansvar överför Gud. Den kärligheten är det som är utöst i vårt hjärta med den heliga ånd som är oss gett. Det är något stans upp för att tänka på. Och då vet jag att hoppet gör i sannhet icke till skamme. Dere ser i de følgende vers at det henvises til Jesu Kristi død for oss, mens vi ennå var syndere, sånn det skal vi komme straks tilbake til. Men tenk litt på dette at Guds kjærlighet, altså ikke vår kjærlighet til Gud, men Guds kjærlighet til oss er det. Den er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som er oss gitt. Det går igenom Guds ord på en förunderlig måte. Jag kan hänvisa till Johannes första brev kapitel 4. I detta kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sent sin son till soning för våra synder. Och ser det vers 18 där. Alltså första Johannes brev 4, 18. Den fullkomne kärlighet driver frykten ut. Alltså frykt är icke i kärligheten, står det. Men den fullkomne kärlighet driver frykten ut. Vad frykt har angsten i sig. Och den som frykter är icke fullkommen eller fullkommen gjort i kärlighet. Den kärligheten som driver frykten, egentligen står det rädslan för Gud där. Det har inte med Guds frykt att göra, ordet frykt där. Det har med rädsel, angst att göra. Angsten för Gud har sin grund i att vi vet att vi håller icke mål för Guds åsyn. Det är vår synd, vår svikt och brist. Vi har orsak till angsten. Och skulle vi vara nödt till att möta Gud och göra renska för oss själv, hade vi all möjlig grund till att vara angst. Men så står det här, den fullkomna kärlighet. Det är den som Gud visar oss det. Den driver frykten ut. Den du ser i Jesus. Här har du det samma grund som i Romerne 5, men det är bara saken är sett för ett helt annat synspunkt här. Guds kärlighet är utöst i våra hjärtan med den heliga ånd som är givet. Och hvis inte angsten är drevet ut, så är det för att vi har inte gett nog akt på denna kärlighet. Vi har inte fullkommen gjort det. Detta betyder inte att vi kan bli syndfri medan vi är här i världen. Men det betyder att Guds kärlek kan nå ett mål i våra hjärtan som ger oss fullständig trygghet, vila, tillhet och hopp alltså. Ett hopp som vi vet icke gör till skamme och icke kan göra till skamme. För det Guds kärlek är kommit till oss. Ända ett synspunkt ska vi peka på för detta. Då må du slå upp Johannes evangeliet 17 kapitel. Det är Jesu ypperste prästliga bön. Jesus säger han har åpenbart Guds namn för dem som fadern har gitt till ham. Alltså till alla dem som har kommit till ham med sin synd. Detta namn det är i Jesus själv. I Jesu person. Och så står det i slutet i vers 25. Och i vers 26 då. Rättfärdige fader, världen har icke känt dig, men jag har känt dig, och disse har känt att du har utsänt mig, och jag har kunngjort dem ditt namn. Och jag vill kunngöra dem det. Det fortsätter han alltså med. För att den kärlighet varmed du har älskat mig ska vara i dem. Och jag i det. Det är ett underligt ord. Vi kan inte förstå det. Vi kan inte tänka den kärlighet som fadern älskar sin egen son med. Den går långt över vår förstånd, ja. Men det står det att den kärlighet som fadern älskar sin egen son med, den ska vara i oss. Vi ska vara gjenstand för den. Och vi ska få den i oss. Liksom Jesus själv är i oss. Jag vet inte många ord som är så stora som detta. Det är Guds kärlighet. Den är utöst i våra hjärtan. Med den heliga ånd som är oss givet. Siden jeg er der ved Jesu ypperste prestelige bønn, kunne vi også se litt på det som står i vers 22-23. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, sier han, for at de skal være ett like som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket dem, like som du har elsket meg. Det er vondt å tenke på at dette ordet, at vi skal være ett, er blitt så misforstått og misbrukt. Her er ikke tale om ett kirkesamfunn, eller en organisasjon eller noe sånt. Her er tale om ett liv, og en natur. Like som du, Fader, i meg, og jeg i deg. Det står i vers overfor, i vers 21. Att de må være ett i oss, der står det for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Det er det vi har fått hos Jesus. Den herlighet som egentlig tilkommer Guds egen sønn. Med barnekår og arverett og alt du kan nevne. Jesu hellighet er vår hellighet. Jesu rettferdighet er vår rettferdighet. Vi har fått Jesus med alt han står for. Den har jeg gitt dem, sier Jesus. For at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg. Det kan ikke beskrives eller forklares på noen annen måte. Det betyr akkurat dette. Og det ser at det er Guds eget liv, Guds egen natur, det er Gud selv. Ja, det er den kjærlighet hvor med Faderen har elsket sin egen sønn, som her kommer i oss. Og her har du de kristnes enhet. Dette møter oss alle som er født av Gud. Det er en stor rikdom at det er mange kirkesamfunn. At det er mange kristne organisasjoner. At det er mange forskjellige slags oppfatninger. Hvis det skulle lykkes menneskene å få alt inn i ett kirkesamfunn eller inn i en organisasjon, så ville det være samme som å legge kristendommen i en likkiste. Men det kommer ikke til å lykkes. Det er en stor rikdom med dette mangfoldet. Og i dette mangfoldet er det en enhet. Og den gjelder alle som er født av Gud. Den gjelder ingen andre. Den gjelder ikke alle medlemmer av et kirkesamfunn eller en kristen organisasjon. Men den gjelder alle som er født av Gud. Og vi er ett. For min del er jo hva man kaller meget lavkirkelig. Og har et utpreget legmannssyn. Og det vedkjenner jeg meg at jeg har. Jeg var i New York og så på den nye store St. John Cathedral, som de bygger opp i Bronx, der verdens største gotiske byggverk. Et kjempemessig kirke. Imponerende kirke. Den er bygget i gotisk stil, som sagt. Der traff jeg en diakon. For den anglikanske kirken er meget høykirkelig. Og der har de diakoner, og der har de alt mulig. Det viste seg når vi kom i samtale at denne diakonen, han var egentlig lege. Men så han har fått kall fra Gud til å si fra meg min legepraksis og vie meg til diakontjeneste her i denne kirke. Og de er veldig nøye på formene der, den anglikanske kirken. De har noe som står på høyalteret som heter tabernakulum. Det har de i de katolske kirken også. Og det har de i anglikanske kirken. De lærer jo det at brød i nadværen forvandles til å bli Jesu legeme. Derfor kan det som blir til overs av brød ikke kastes. Man kan ikke kaste Jesu legeme. Det skal oppbevares på høyalteret. Og likedan vin som er innvidt, det er jo blitt Jesu blod. Den forvandlingslæren er altså ikke bibelsk, men nå lærer de noe en gang slik. Så står det midt på høyalteret, og så brenner en evighetslampe som henger over høyalteret. Det er altså Jesu nærvær. Jesu legemlige nærvær er der da, efter deres lære. Det er grunnen til at enhver katolikk, og likadan enhver anglikaner, når han passerer midtaksen i en kirke, kan tenke dere høyalteret her oppe, så går en midtakse, han skal gå tvers over kirken, så bøyer han kne hver gang han er foran høyalteret, før han går videre. Vi passerte jo denne aksen flere ganger, og han bøyde kne hver gang. Han var veldig nøye, han var full av pietet overfor kirken. Han var som sagt uhyre høykirkelig. Så begynte jeg å fortelle, vet dere, om hvordan vi hadde det. Det var mitt syn, legmanns syn. Jeg må si han nærmest grøsset. Ja, han syntes, men det varte ikke så lenge. Så begynte jeg å snakke om Jesus. Hvem Jesus er. Om frelsen. Om ferdiggjørelse av tro. Han var en levende kristen, denne her. Det er sikkert han var. Og slik han sa det selv, og jeg sa det også til ham, en følelse at vi er ett. Rent kirkelig, og vi må vel også si rent menneskelig, kunne vi ikke stå lenger fra hverandre enn vi gjorde. Og vi var også fra høyst forskjellige miljøer. Men at vi var ett, hadde jeg vært å ta og føle på. Jeg hadde liksom et konkret vitnesbyrd om denne kristne enhet. Det var samme natur. Det var den samme kjærlighet. Det var nettopp denne Guds kjærlighet som jeg snakker om nå. Som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Og jeg opplevde ofte at kirkesamfunnet, jeg kan ikke være en av deres lære. Og jeg vil ikke kunne gå inn i det kirkesamfunnet og være medlem der. Eller den organisasjonen. Men jeg kan møte enkelte kristne derfra, og jeg merker at jeg er fullstendig ett med dem. Og når de begynner å snakke om sine opplevelser med Herren, så kjenner jeg meg vel igjen, akkurat det samme som jeg selv. Det har styrket meg mange ganger å se. Og det viser at det er realitet i det som Jesus sier. At vi er ett. Og hva skulle, hvilken fordel skulle det være om vi skulle være ens? Jesus har aldri bedt om at vi skal være ens. Nei, det er en stor rikdom i det at vi er forskjellige. Om forskjellen er så stor at vi til og med kan ha vanskelig for å forstå hverandre. Får ikke hjelpe det. Vel å merke, når vi er gjenstand for denne samme kjærlighet, og har dette samme liv, for det er det som det er spørsmålet om. Og ved Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som er oss gitt, kan vi vite med en urokkelig visshet, gitt av Gud selv, at håpet som jeg har i Jesus, og som gjør at jeg vet at jeg skal nå målet, gjør ikke til skamme. Og så kommer da, i vers 6 nedover, 7 og 8 og 9, da kan vi ta med vers 10 og for så vidt begrunnelsen for dette da. Nå må jeg stanse der i dag. Takk for nå.